ty časem se vykrystalizovaly takto. Na východě maloazijském a tak dále, ta křesťanská království a vůbec ty opěrné body zhynuli až na ta místa, kterých bylo nezbytně potřeby v obraně toho prvenství na sebe. Jinak ta expanze Evropy se přesunula do střední Evropy a na pobřeží Baltiku a tam tudy na východ. Ale kde byla ta expanze vlastně důsledky křížových výprav nejmohutnější? To byl Pyrenejský poloostrov. Tam se podařilo ty Araby vytlačit úplně. A nejenom to, skočilo to potom na konci 14. století, víte, kdy všude jinde už tyhle ty motivy jsou přikryty jinými, tak tam to teprve potom přeskočilo do Afriky. S tímhle tím souvisí ta expanze Portugalska a to obepnutí Afriky a na druhé straně obepnutí Afriky, to znamená pokus dostat se do Indie, že ano? Ale jiný pokus dostat se do Indie, to je objevení nového světa. A tohle je skok potom najednou na vlastní svět. To znamená potom, že z té starosti o ten a to vnitřní, když se stává ta starost o tom a to 15. století, to je potom ten strašlivý krok. Ne ta renesance, to všechno jsou. Renesance je z velké části rekristinace středověkých západoevropských momentů na italské půdě. Ale tohle je ten obrovský obraz. Tady se najednou objeví že těm evropským vyzývatelům, možná, že můžete těm evropským bojovníkům, najednou spadne do týna ten svět. To už není Jo, ze začátku, u Jindřicha Plavce je ten křižácký element, křižácký motiv ještě naprosto věc. A teď tyhle ty dvě cesty, tyhle ty, tyhle ta volí expanze. Víte, Levi Strauss nazval tímto objevení Ameriky v 15. století největší zkušeností, kterou lidstvo kdy udělalo se sebou samotnou. To je asi pravda a odehrály se přitom věci jako při každé takovýhle velké zkušenosti, které mají charakter katastrofy. Americké, středoamerické a americké indiánské vysoké kultury, musí se jim říct vysoké, měli zvláštní strukturu takovou mýticko-teokratickou, neobyčejně proorganizováno, to bylo to sice naturální, ale centralizované hospodářství s takovým silně sociálním právem, úplně originální, nedá se to na žádnou formu, ale systém to byl tak perfektní, že jakmile narazil na tu evropskou společnost, nebo na tykadla evropské společnosti úplně jinak zaměřil, nebyl absolutně z toho se s tím vyrovnat a zhroutil se po všech stránkách takovým způsobem, že tomu nebyl vůbec žádný jiný příklad. Přitom došlo taky zároveň demografické katastrofy, která nemá příklad. Teda ty americké státy se bezpřítelným způsobem vyvíjeli v nekratší době. A kdyby nebylo jednoho z těch objevů, tak ten druhý by byl musel pravděpodobně zůstat takový neplodný, poněvadž najednou pro to vykoristění té jiné Ameriky chyběly pracovní síly. No, tomuhle sloužila ta cesta kolem Afriky. Až tam se objevila ta obrovitá otrocká síla. A to potom je vlastně původ toho koloniálního kantářnictví, který od 16. do 18. století vedlo nějakých asi 20 milionů. Černých pracovníků tam, kde jí bylo potřeba. Ten celý obrovitej, že v tomhle tom se přerodil celý způsob evropského myšlení. Myslím, že byly taky ještě jiný prameny, víte, tak to italská banka, její racionální finanční a pak byly ty Amen. Důležitá věc je, že zaměření evropských lidí celkově se v tom změnil, změnil se v tom konce. Bez jakéhokoliv příznivého větru, takže všechny pokusy až do toho konce 15. století, nebo druhé poloviny 15. století, dostat se hloub na pobřeží Afriky končily tím, že se ty lodi nevracely. Dostat se překonat se to, že tohle to překonal, to byl výsledek, to překonali Portugalci, to byl výsledek toho úsilí Jindřicha Plavce, který sám sice nepodnikal výpravy, ale animoval je takovým způsobem, že by byli skonstruovány takový, tak byla skonstruována taková pravidla, která mohla využívat i těch protivných větrů a která svým malým ponorem překonávala ty nesnáze těch starších lodních typů. A tohle všechno předpokládalo samozřejmě ohromnou technickou invenci. Takže tenhle ten duch takovýho toho vědění dirigovaného tou myšlenkou úspěchu, ten myslím, že se v širokém měřítku zrodil z těch historických, v téhleté historické situaci. Ovšem v těch komůrkách učenců tam zároveň si asimiloval všechno to, co bylo možno asimilovat z toho tradičního. A snažil se samozřejmě také o prohloubení po všech stránkách. Já myslím, že tady by bylo potom potřeba se pořádně podívat na dějiny matematiky ve středověku. Ve středověku a na počátku renesančního období. Poněvadž to se mi zdá faktem, že středověká matematika je něco jako nový začátek. Středověká matematika, která mnoho si vypůjčuje od Arabů, ale a mnoho taky z pozdní antiky. A přece jenom je celý její duch docela jiný, než duch antické matematiky. Antická matematika je v podstatě taková kontemplativní nauka. Jsou to jednotlivé přesné systémy, které se zabývají privilegovanými obory ideálních skutečností, které je možno ovládnout axiomaticky. Jsou takové ostrůvky racionality, mezi kterými není spojení. Je to pevný na racionální. Důležité je přitom, víte, vždycky to privilegované. Podívejte se, když si vezmete euklidové elementy, tak jejich to je takový krásný uzavřený systém důkazů, jehož vrcholem je nauka o těch takzvaných platonských tělesech. To znamená o těch pravidelných stereometrických útvarech. Tohle je tak strašně typické pro řeckou matematiku. Když to všichni znalci konstatují, že pro moderní matematiku, tak jak potom stojí tady najednou v 17. století, je příznačné, že ona žádné, řekněme, v geometrii neuznává žádné privilegované tvary. Ona chce matematicky ovládnout všechny, jakékoliv. A teď další věc je algebra. To znamená taková tendence k formalizaci takové abstraktnosti docela jiného typu, než je abstraktnost a obecnost, jak ji chápala antika. Antika chápe obecnost jako hierarchické vrstvení vlastností podle většího a menšího stupně obsaženosti. Čím vyšší pojem, tím jaksi méně obsažný. A pojmy, kterými určujeme skutečnosti, se řadí právě podle tohoto stupně obecnosti v jednotlivé řády kategorií. Že jak Aristoteles říkal, schémata tou kategoriou. Víte, že moderní matematika má úplně jiný pojem obecnosti, totiž formální obecnosti. Kde neplatí, že čím obecnější, tím méně obsažný. Ta typicky matematická obecnost je vlastně formálnost, forma, která chce dosazení argumentů. Ta forma sama o sobě je něčím takovým indiferentním, co vyžaduje právě ty konkretizace pomocí jistých výplní v modelu téže struktury. Strukturalistický element, ten je pro to moderní nazírání charakteristický, ačkoliv to strašně dlouho trvá moderní matematice, než si jeho nesmírný význam plně uvědomí. Taková v 19. století, že ta kartesiánská analytická geometrie dlouho zůstává takovým izolovaným příkladem takového formálního myšlení. Ta myšlenka Mathesis Universalis u Descartes a u Leibnice je vyřčena v 17. století, ale Ale teprve v 19. U Galois a potom u Kleina se z toho stane celý matematický program a dneska je takzvaných borbačí, že ono je z toho teprve nové pojetí matematického systému. A tenhle ten nový matematický systém jak si tam platí, čím formálnější, tím účinnější, tím významnější. A je to tato formální matematika, která umožňuje teprve něco takového jako matematickou přírodovědu. Kde jsou původy, kde jsou začátky toho dnešního. Jak vidíte, z řecké matematiky tohle to nepochází. I když u Diophanta máme cosi jako algebraické rovnice, že ano, a tak. O Diophanta všem je docela pozitivní antika. Kde je začátek tohle všeho? Takže tohle to jsou nerozřešené problémy. To není antická tradice, tady je něco úplně jiné. Někteří tvrdí, že to souvisí s celým rázem scholastického myšlení, jakožto odpoutaného od konkrétní reality a směřujícího k takové vysoce formální abstrakci. Ale na druhé straně ta scholastická abstrakce je přece jenom abstrakce kontemplativní a zaměřená za teologickými problémy. Tady je něco, co asi v tomhletom slovu nevychází. Je docela dobře možné, že zde máme co dělat zase s něčím takovým, jako je od původu praxe, praktické, vidíte, tohleto účinné vědění. Podívejte se, je to ve středověku vznikly tyhle ty věci, vidíte, které antika by byla považovala za naprosto absurdní. Negativní čísla. To je něco takového, co řecký duch vůbec nekoncipoval. Něco takového jako číselný systém, v kterém nula hraje roli. Takové nikdy neznám. Později dokonce něco takového, jako je jako jsou imaginární čísla. No, kde se to nevzalo? No, z praxe se to vzalo. Pravděpodobně z kupecké a takových lidí, to je z bankovní. Co jsou negativní čísla, přirozeně ti lidé nevěděli. To je tu reflexi na generalizaci pojmu čísla, to začali povádět právě v 19. století a teprve po relativně nedávno se vytvořila ta teorie, že ano, že negativní čísla nejsou v skutečnosti pandánem nějakých pozitivních nebo dokonce přirozených číselných, protože jsou to číselné ulice. My jsme o tom tuhle mluvili. Představte si, no tak tohle to přece je typický příklad toho, jak úspěšná manipulace, rozumíte? To znamená praxe, která má úspěch, jak tady úplně nahradila něco takového jako náhled. Náhlednutí do věci. Že tohle to všechno souvisí s docela hluboce s celým novým rázem života středověkého, víte? To myslím, že je také jedna okolnost, kterou je potřeba mít na zřeteli. Už to hře, no? No, tak to je dobré.
Tak se mi tady nenastudíte, doufám.
Vidíte se, je jeden z takových, to zase je taková, tady to je takový, přejdeme k jednému čtení. No a tak když už odpovídáme.
To míří k těm nejdůležitějším věcem.
Což je?
To míří k těm nejdůležitějším věcem, že
jo? Já nevím, no uvidíme.
Anatomii myšlenkový, čím se vlastně dneska pohybujeme.
Možná, že to čtení necháme potom, až přijde polívka a sobotka, abychom zase byli kompletně a nejemně. Prosím, na 4 hodiny.
9.
Tak podívejte. Věc vypadá... Tohle vím asi tak. Já nevím, jestli vám známo, jak Max Weber se díval na konec Římské říše. Nevyprával jsem vám o tom už? To jsou pozorovatné věci, víte, a je potřeba o tohle to mít informovat. Max Weber tvrdil, že Římská říše nezahynula na barbarské fády. Barbarské fády byla ta poslední. To byl ten poslední takový náraz. Víte, že ten velký historik Piren taky je to, byl toho názoru, že ty barbarské vpády byly něco krátkodechého, co nebylo 100 takovou mohutnou kulturní organizaci, jako byla Římská říše.
vždycky, tak kníž nebylo v celém tom ostatním světě žádný paralel, která měla ohromnou atraktivnost, nějak ohrozit. Samozřejmě to rozrušilo organizaci jednotlivých částí, ale ti barbarští náčelníci a králové a tak dále vždycky sami hleděli, co možná rychle se asimilovat, přijmout římské tituly, úřady a tak dále. Podle Maxe Webera Římská říše byla pro tehdejší dobu neřešitelný administrativní problém. Technicky neřešitelný administrativní problém, protože jeho její velký, to byla jedna věc, a druhá věc byla ta, že ten to otrocké hospodářství přišlo do krize, která se nedala rozřešit. Jak jsem vám už řekl, ten ten elitářský systém podmíně Říma umožňoval hospodářský pokrok, a to znamená expanzi, jenom za předpokladu pořád zvyšovaného intenzity té autorské práce. Právě ta pozdní antika je teprve dobou toho konzervovaného prostředí, toho plantážnického, víte, při kterém otrok skutečně už není členem domu, toho oikos, nýbrž je
pokračování na pásce číslo 6.